Îroje veberia xosteriya bakurur jilatê Sûriyê ji ber pêşveçûnên bilez û bez li Sûriyê bi daxuyaniyekê qûnaxa seferberiya giştî ragihan. Bi êrişên Hey'et Tehrîr eş-Şam heteşê û komên çekdariyên girêdayî bi Tirkiyê ve ji roja çarşema bûrî ve gohîn jî berdewam dike, hêzên rejima Sûriyê Heleb û Idlib ji dest dan. Rêveberiya xweser ev êriş bi Tirkiyê ve girêda. Daxuyaniya rêveberiya xweser got Tirkiye gef li tevahiya Sûriyê dixwe, ne tenê li ser herêmeke taybet e. Di berdewamiya daxuyaniya xwe de rêveberiya xweser bang li civaka navneteweyî kir go şer rawestîne. Partiya Çep ya Kurdî li Sûriyê go beşeke ji rêveberiya xweser dibêje go seferberî hat ragihandin ji ber go hebûna Kurdan di jêr kefê de ye. Serokê Partiya Çep tekezî ser yekrêziya Kurdan divê qûnaxa hestiyar de kir.
Lêş heqê me yê em berevaniyet berxwet bikin. Wextê em bivînin, yani bi mana wê bi aliyê me dêşkenandin û bitalî wê me bigirin wek hedef ev grûpê çekdar ji mafê me yê em jî dîfaet berxwet.
Rêveberiya xweser bang li saziyên xwe kir go di hişyariyê de bin û ji bo rûbirûbûna dijwariyên êrişên Tirkiyê weke şaneyên krîzê bixebitin. Wê bang li xort û jinên bakur û rojhilatê Sûriyê kir go li derdora hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê bicivin. Li aliyekî din çekdarên bi ser Tirkiyê ve operasyoneke dijî Herêma Şehba û Tir Rifetê go jêr kontrola hêzên Kurdî ye û hejmarek ji penaberên Efrînê lê hatibûn bicîkirin dest pê kir. Li gorî agahiyan guhêzên Kurdî ji wan deveran û ji Helebê xwe vekişîne û wê li gel bêtir 38,000 malbatên Kurdan wê berê xwe bidin rojhilatî Ferat. Lê heya niha ti aliyekî fermî ev agahî piştrast nekiriye. Zana Umer dengê Amerîka, Qamişlo.